Aloman 23.
Ana Yuda akiswa apunda uli wa anthu wa mitundu jine. Kapena anatapa techichimu kuumbala. Pana kupindula kwe kulungwa kuwa myuda. Pandanda mlungu apere ayuda malowe gakwe kuti agasunje. Nambi nagawane mwaje manjajo. Walijiwa anga kulupichika. Analigongolea unga kulupichika wawo. Nikuti nombe najo mlungu ngasakulupichika. Nkaganisya yoyo. Vandu akwenela kumanyirira kuti yakusawa yecheta mlungu ikusawa yakuona. Atamaso kuti vandu vosope ali waunami. Mpera muirembedwere malemba kuti
valakwe mlungu. Vandu amanyirire kuti valakwe akusawa yecheta yakuona. Amanyire soni kuti valakwe akusapunda pandawi yakulamulidwa.
Nambona aga ungalumba na wetu. Ukulosia kuti mlungu alijwa ku yakulungama. Chitujire chichi. Ana chitujire kuti mlungu alijwa nga kulupichika pandau ja kutupa we chilango. Nguwe chetampera mwakusawe chetela bantu bane. Nkaganisa yoyo. Ana mlungu akawe kuti alijwa nga lungama. Ana akapa kumbwere uli kuwajwa kulamula bantu wosope. Na aga kulambusha kwangu kuli kulosise kupunda kala kuti mlungu alijwa kuona. Analigongo chichi mpaka andamule kuti une nilijwa kulemwa. Ulinga gamba kuwecheta kuti kwende tutendeje ya kusakala mpera litala ya kunchimbi chisya mlungu. Pana vandu vane wakusatu lambu chisya uwe kuti tukusawecheta ya nti yiyi. Jwala kwejo tacha apa chilango je manjaji. Anatuwechete chichi sambano. Anawe ayuda tukua apunda vandu wa mitundu jine. Iyai. Paja tuwechete kala kuti. Vandu osope ali wakulemwa. Ayuda ni vandu wa mitundu jine josope. Mpera muile mbedwele malemba kuti.
Pangali mundu jokulungama. Pangali atamusa jumojose. Pangali mundu jokupika nichisya. Ili ya kuona. Pangali jokusaka kuti awe pa ulongo ni lungu. Vane nga kusosa kuti akule lungu mitimo mwawo. Pangali jokutenda yambo ni atamusa ni jumo jose. Kungulo kwao kulimpela malembe ganga silila. Akusave chete ya unami ni malulumi gao. Pangumo pao pakosa upoka malowe ga ululu. Ululu wako mpela walijoka ya mamba. Kama mwao mugumbele ne malweso, so ni mkusa kupoka malwe kakupoteka. Akusa janguya kwa poteka ni kwa ulaga chinjao. Akusu atendeka sevandu kuti ajona njidwe ni kulagasika. So ni litala jantendele ngakuli manyirila. Vanga njogo balungu antapa nandi.
Tukumanyirira kuti yosope iga kuti pakuwecheta malamusi ga mlungu. Ikwa akwaya wandu wakulamuliridwa ni malamusigo. Chakulinga chakwe chili chakuti wandu osope asowe chakuwecheta pameso pa mlungu. Nitajimbidwe magambo ni mlungu. Pakuti pangali mundu jwele mlungu jwakusamuona jwala kwejo. Mpera jwakulunga ma ligongo lyagamba kugakuya malamusi. Malamusi gagamba kutumanyisia kulemwa kwetu. Na ambo sambano, litali ya mlungu lia kwa alunga michisia wandu pa meso pakwe liwoneshe. Lia litalali, ngali kwa amba ya kukagosa malamusi giwale mbile mose. Wakulojesa wa mlungu nombe nao akusate endela umboni ya litalalio. Litali ya kusasi mani kuila wandu kuti aliwa kulunga mapa meso pa mlungu. Lili ya kuti, wandu ankulupirile Yesu Kristu. Mlungu akiswa atendela yeleyo wandu osope wakukulupirira mwa Yesu Kristu. Pajatu pangali kulekanga na sikati ja bantu. Pakuti osope wale mwisi. Ni wale pere kuika mulumbiri liwali nganyichise mlungu. Nambo mumbone ntima wa mlungu. Wandu akusasimani kwa kuti ali wakulunga mapa meso pakwe. Ligongolea Yesu Kristu jwereju watu ombwere uwe. Mlungu ampere chejwala kweju kuti kupitila muchiwa chakwe awembo pesi. Ya kululuchila ulemwa wa wandu. Waku mkulupirira jwala kweju. Lungu wate sileyereyi kuti aloseli itala lyakwe. Lyakusiwa lunga michisiana alyo bantu pameso pakwe. Nambo kalakala Lungu makuli timali kantima kwakwe ngani wapa chilango bantu. Lungu wampere chojwa lakwejo kusaka kunsimichisa chilungamu chakwe kwa uweji. Kuti sone bantu amanyirira kuti jwala kwejo nsiene alijwa kulungama. Nambo sone kuti akusana lunga misya jwali jose yoku nkulupirira Yesu. Nambi pere pa mundu pakali kwese soni. Iyai. Nga nkuli kwesa soni. Anali gongo shishi. Anali gongo lya kuti tukugapika nina malamusi. Iyai. Nambo ligongo lya kuti tukukulupirira. Tukusaona kuti mundu akusawa jwa kulunga mapameso pa Mlungu kupitira mu kukulupirira. Nga agapa kugagosa malamusi. Anakapena Mlungu alijwa Ayuda pe. Anasoni ngati ali Mlungu jwa wantu wa mitundu jine. Kusiene. Jwala kwejo soni ali Mlungu jwa wantu wa mitundu jine. Kwana Mlungu jumpepe jwa Ayuda ni jwa wantu wa mitundu jine. Jwala kwejo tachalunga misia wa Ayuda ni wantu wa mitundu jinewo. Kupitira mchikulupi chao ngawaga kupitira mukutenda yindu yere iga kuti malamusi. Anani kuti tukugajasa malamusi patukuwe cheta kuti pakusachi kwa chikulupi? Iyai, ngatukuasa malamusi. Nope nope perepa ni kuti tukugalimbisha malamusigo.